Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι μέχρι το 2040 η νόσος του Πάρκινσον θα έχει ξεπεράσει σε συχνότητα εμφάνισης τον καρκίνο. Και είναι κάτι το οποίο βεβαίως ακούγεται πολύ ανησυχητικό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θόμη Σταρδέλη, επιστημονική συνεργάτηδα της δεύτερης νευρολογικής κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία ασχολείται με την νόσο του Πάρκινσον. Καλησπέρα σας, κυρία Σταρδέλη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, κυρία Κεσίδου, καλησπέρα σας, μια χαρά εσείς.
Λοιπόν, πολύ απειλητικό δεν ακούγεται αυτό, ότι μέχρι το 40 η νόσος του Πάρκινσον θα έχει ξεπεράσει σε συχνότητα εμφάνιση τον καρκίνο? Είναι τόσο συχνά πια τα περιστατικά?
Είναι η συχνότερη νευροπληκτική νόσος, δεύτερη συχνότερη μετά την νόσο Αλτσχάιμερ. Είναι αρκετά συχνή στον πληθυσμό. Πολύ συχνότερη από άλλες νόσεις που είναι πολύ περισσότερο γνωστές.
Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, κυρία Σταρδέλη, πριν. Μήπως μιλάτε από hands free?
Δεν σας άκουσα.
Μήπως μιλάτε από hands free?
Όχι, όχι, από το κινητό μου απευθείας μιλάω.
Ναι, λίγο πιο κοντά, αν θέλετε, στο ακουστικό και λίγο πιο αργά για να μπορούμε να σας καταλαβαίνουμε.
Εντάξει, ναι, ναι. Παρακαλώ. Ακούτε καλύτερα τώρα?
Ναι, ναι.
Ακούτε καλύτερα?
Ναι, ναι.
Είναι αρκετά συχνή η νόσος του Πάρκινσον. Είναι η δεύτερη συχνότερη νευροκλειστική μετά την νόσο Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Και αν είναι να γύρουμε λίγο παραπάνω την προσοχή του κόσμου και του επιστημονικού αλλά και του γενικού πληθυσμού πάνω στην νόσο, ίσως μερικές φορές το λέμε κάποια πράγματα υπερβολικά.
Μάλιστα.
Αλλά όντως η νόσος, επειδή αυξάνει σε διπολασμό και επίπτωση όσο περνάει η ηλικία, εφόσον αυξάνεται και το προσδόκιμο επιβίωσης, θα αυξάνεται και οι ασθενείς που νοσούν από την νόσο του Πάρκινσον. Και όταν λέμε συχνή, εννοούμε ότι αφορά περίπου το 1% του πληθυσμού πάνω από 60 χρονών.
Ναι.
Μετά από 5 χρόνια, στα 65 χρόνια πάει στο 2-3% και πάνω από τα 80 μιλάμε για πάνω από 4-5% των ανθρώπων.
Ναι, είναι μεγάλο ποσοστό στις μεγάλες ηλικίες. Πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Ακριβώς.
Ακόμα παραμένει άγνωστη η αιτιολογία που προκαλεί την νόσο του Πάρκινσον, η οποία είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Στην ουσία πεθαίνουν σταδιακά και προοδευτικά τα κύτταρα μιας περιοχής του εγκεφάλου που σχετίζεται με την παραγωγή κάποιων νευροδιαβιβαστών που συντονίζουν την κίνηση, κυρίως την ακούσια αλλά και την εκούσια κινητικότητά μας. Η αιτιολογία όντως παραμένει άγνωστη. Έχουμε πάρα πολύ καινούργια γνώση σε σχέση με την παθοφυσιολογία, δηλαδή πώς συμβαίνει αυτό, με ποιον τρόπο συμβαίνει. Αλλά η αρχική αιτία που τα προκαλεί όλα αυτά σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους άλλους δεν το προκαλεί, ακόμα παραμένει άγνωστη.
Η υπόθεση ότι ενοχοποιούνται οι ιοί είναι από τις επικρατέστερες ή όχι?
Κοιτάξτε, αυτή που κυκλοφορεί, που είναι τώρα πάρα πολύ της μόδας, όπως και διάφορες άλλες παθήσεις, είναι με το μικροβίωμα του εντέρου. Όχι τόσο οι ιοί, όσο
το μικροβίωμα του εντέρου, όπως το είπατε.
Ακριβώς,
ναι.
Ακριβώς. Το οποίο θεωρούμε ότι σε πολύ πρωί είμαστε στην άδεια της νόσου. Πριν ακόμα δηλαδή έχουμε ορατά συμπτώματα που μπορούμε να τα δούμε στους ασθενείς, είτε κινητικά είτε τα μη κινητικά, που είναι ακόμα πιο νωρίς, ναι, από τα κινητικά συμπτώματα, ότι στην ουσία επισυμβαίνει μια αλλαγή στο μικροβίωμα του εντέρου. Οι τοξίνες που παράγονται διαταράσσουν τον φραγμό μεταξύ εντέρου και αίματος, και αυτό οδηγεί σε φλεγμονή, δηλαδή θεωρείται όχι απλά μια νευροεκφυλιστική νόσο, αλλά την οποία προηγείται ένα φλεγμονώδες κομμάτι, το οποίο είναι η πιο καινούρια θεωρία που συζητιέται.
Μάλιστα.
Και για παρεμβάσεις σε αυτό το μονοπάτι. Mm-hmm.
Και όταν εσείς παρεμβαίνετε, που θα πούμε τους τρόπους παρέμβασης, εκεί όπου έχει εγκατασταθεί η νόσος, ξεκινάτε από την αρχή να αποκαταστήσετε και το μικροβίωμα του εντέρου?
Όχι, όχι. Αυτό που σας είπα είναι κομμάτι αρκετά ερευνητικό σε αυτή τη φάση. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά...
Ναι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο... Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ντε και καλά φαρμακευτική αγωγή. Θέλω να πω, οι διατροφικές οδηγίες και τα λοιπά μπορούν και αυτές να αλλάξουν το μικροβίωμα του εντέρου, έτσι δεν είναι?
Αυτό σίγουρα. Απλά οι παρεμβάσεις αυτές που έχουν καταγραφεί στις μελέτες είναι συστηματικά με προβιωτικά, συγκεκριμένα μικρόβια. Ακόμα αυτό,
μάλιστα,
δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την φάση, mm-hmm, κλινικά, δηλαδή να είναι στον ευρύ πληθυσμό διαθέσιμα αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν,
αλλά προφανώς.
Ναι,
και
ναι.
Μιλάμε και για παρεμβάσεις στην καθημερινότητα και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, mm-hmm, και όχι μόνο για φαρμακευτική αγωγή. Είναι και πιο σημαντική, μάλιστα.
Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η νόσος του Πάρκινσον, δηλαδή τι μπορεί να δημιουργήσει σε ένα άτομο, η χειρότερη των περιπτώσεων, τι, να μην μπορεί να ελέγχει, να κουνιέται και να μην μπορεί να ελέγχει τις κινήσεις του, να γίνονται ακούσια όλες?
Κοιτάξτε, οι ακούσιες κινήσεις που έχετε μάλλον στο νου σας, ανθρώπους να τρέμουν αρκετά, είναι στην ουσία οι επιπλοκές της μακρόχρονης χορήγησης της θεραπείας για το Πάρκινσον. Δηλαδή, δεν είναι το Πάρκινσον στην ουσία τι προκαλεί? Προκαλεί δυσκαμψία,
ναι,
ο τρόμος, ο οποίος είναι από τα πιο διαχειρίσιμα συμπτώματα συνήθως, θέλω να πω ότι δεν είναι αυτά που προκαλούν τη μεγαλύτερη αναπηρία, ναι, αλλά η δυσκαμψία, η επιβράδυνση των κινήσεων, η αβουλία, η αδυναμία να θελήσουν να εκτελέσουν κινήσεις οι άνθρωποι και οι συχνές πτώσεις και η διαταραχή της βάδης. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία...
Αναπηρία ουσιαστικά, κυρία Σταρδέλη, έτσι.
Αναπηρία είναι. Αυτοί οι άνθρωποι, και είναι φοβερό γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, okay, θα είναι ηλικιωμένοι, αλλά κάποιοι από αυτούς που είναι πλέον μεγάλος αριθμός, θα εμφανίζονται σε μια ηλικία 50-60 χρόνια που ακόμα οι άνθρωποι είναι, δεν θεωρούμε ότι είναι ηλικιωμένοι πλέον με το προσδοκίμιο βίωση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι λειτουργικοί, έχουν την καθημερινότητά τους, τη ζωή τους. Κάποιοι από αυτούς εργάζονται και θα εργάζονται για αρκετά χρόνια. Οπότε είναι σημαντικό το να μπορούμε να παρέμβουμε στην ποιότητα ζωής αυτών των ανθρώπων.
Υπάρχει προσυμπτωματικός έλεγχος ή... Αν δεν υπάρχει, ποια είναι τα πρώιμα σημάδια, γιατί φαντάζομαι ότι το έγκαιρον της διάγνωσης είναι καθοριστική σημασία για την πρόοδο της νόσου μετά, έτσι δεν είναι, για τις παρεμβάσεις της θεραπευτικές.
Είναι πολύ σημαντικό και καθυστερούμε πολλές φορές να διαγνώσουμε, γιατί πολλά συμπτώματα από τα πρώιμα συμπτώματα δεν είναι συμπτώματα που θα σας οδηγήσουν σε νευρολόγο. Δηλαδή θέλω να πω ότι μια ορθοστατική υπόταση, μια διαταραχή της διάθεσης καθόριστη, χωρίς προφανή αιτία, κατάθλιψη ή μια διαταραχή του ύπνου, του REM που σε ο άνθρωπος ενώ κοιμάται, μιλάει, παραμιλάει, φωνάζει, χτυπάει, παλεύει τέλος πάντων στον ύπνο του. Είναι μια διαταραχή που δεν σίγουρα θα οδηγήσει τον άνθρωπο στον νευρολόγο έγκαιρα. Mm-hmm. Όπως επίσης μια απώλεια της όσφρησης. Αρχίσαμε να ασχολούμαστε με αυτό τώρα με τον COVID, ναι, αλλά στο Parkinson η απώλεια της όσφρησης είναι πολύ χαρακτηριστική και το περιγράφουν σχεδόν όλοι οι ασθενείς που προηγείται περίπου μια πενταετία, μπορεί και παραπάνω. Η δυσκυλιότητα επίσης. Μάλιστα. Είναι συμπτώματα τα οποία μπορεί να προηγούνται αρκετά από τα κινητικά συμπτώματα, αλλά δεν θα οδηγήσουν εύκολα σε νευρολόγο.
Εσείς έχετε ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ακόμα και αυτά τα συμπτώματα που είναι πρόβλημα και μπορεί να εμφανίζονται μια πενταετία νωρίτερα, ήδη θεωρούμε ότι για να εμφανιστούν αυτά τα συμπτώματα, ήδη η νόσος, δηλαδή η νευροεκφυλιστική διαταραχή, η απώλεια, δηλαδή ο θάνατος αυτών των κυττάρων που παράγουν την ντοπαμίνη, προηγείται περίπου μια δεκαπενταετία.
Στον εγκέφαλο αυτά.
Στον εγκέφαλο, ναι. Το να λέμε για προσυμπτωματική νόσο, μιλάμε για αρκετά χρόνια πριν, ναι, δούμε τα συμπτώματα. Το οποίο πρακτικά στο γενικό πληθυσμό, στη σποραδική μορφή της νόσου, δεν μπορεί να γίνει. Γίνεται, ναι, μόνο σε ανθρώπους που έχουν μια γενετική προδιάθεση και το ξέρουν.
Είναι κληρονομούμενη νόσος.
Όχι με τον τρόπο ότι άμα το έχει συγγενή σου ή ο γονιός σου θα το έχεις και εσύ, αλλά υπάρχουν. Το οποίο συμβαίνει και αυτό σε πολύ μικρό ποσοστό των περιπτώσεων, ένα 5% των ασθενών με Parkinson, αλλά υπάρχει μια επιγενετική προδιάθεση. Είναι δηλαδή στην ουσία πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που επιδρούν σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα. Mm-hmm. Το οποίο έχουν ανακαλυφθεί από το 1997, που ανακαλύφθηκε το πρώτο γονίδιο που οφείλεται που οδηγεί σε νόσο, ναι, που είναι ικανή και αναγκαία συνθήκες με κάποια από αυτά τα γονίδια. Ναι. Τα περισσότερα γονίδια που έχουν ανακαλυφθεί είναι γενετικός κίνδυνος για να εμφανιστεί νόσο. Δεν είναι δηλαδή. Είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή.
Ναι, είστε σαφείς.
Τα περισσότερα.
Ποιοι είναι αυτοί οι περιβαλλοντικοί λόγοι που ενοχοποιούνται?
Κοιτάξτε, αυτά που έχουμε τεκμηριωμένα βρει είναι κάποια φυτοφάρμακα, ντομοκτώνα, τα οποία είχαν σαφή συσχέτιση, ναι, με νόσο του Parkinson και ακόμα θεωρείται, δεν έχει αλλάξει η γνώση μας πάνω σε αυτό, ότι είναι προδιαθετικός παράγοντας το να εκτεθείς σε απροφύλακτη μακρόχρονη, ναι, χρήση φυτοφαρμάκων.
Έχουμε δει περισσότερα περιστατικά στον αγροτικό πληθυσμό, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, επειδή ο αγροτικός πληθυσμός έχει και λίγο πιο υγιεινό τρόπο ζωής, με περισσότερη άσκηση και όλα αυτά, τον προστατεύεται από αυτό. Αλλά αυτό που σας λέω, η γνώση αυτή προήλθεται από σαν επιδημίες, να σου πάρει σε περιοχές που είχαν χρήση φυτοφαρμάκων συστηματικά.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει, τι έχετε σε επίπεδο διαγνωστικό που θα βάλει τη διάγνωση?
Κοιτάξτε, η νόσος του Parkinson αποτελεί ακόμα με μια διάγνωση που μπαίνει κλινικά. Δηλαδή, τη βάζει ο νευρολόγος με τα συμπτώματα που βλέπει και τα κριτήρια είναι κλινικά. Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, υπάρχουν κάποιες εξετάσεις, ενώ απεικονιστικές, λειτουργικής, ναι, απεικόνισης του εγκεφάλου, όπως το σπιθυρογράφημα εγκεφάλου, το οποίο στην ουσία μας επιβεβαιώνει, αλλά είναι για τις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε κάποια αμφιβολία ή είναι κάποια άτυπη μορφή. Στην ουσία, για την πλειονότητα των περιπτώσεων, η διάγνωση μπαίνει κλινικά για την νόσο του Parkinson.
Πότε έρχονται σε εσάς ασθενείς, κυρία Σταρδέλη, όταν έχουν τι στη ζωή τους, όταν τους παρουσιάζεται, ναι, τι έρχονται συνήθως?
Η μεγαλύτερη πλειοψηφία έρχεται όταν έχει το τρέμουλο, γιατί αυτό ξέρει ο κόσμος, ναι, ότι τρέμει το χέρι μου.
Ενώ είναι η δυσκαμψία, λέτε, και όχι το τρέμουλο. το σημαντικό.
Πόσο είναι σημαντικό. Όλα είναι σημαντικά. Όλα. Είναι αυτό που
είπατε πριν, το κατάλαβα καλά, ότι το τρέμουλο μπορεί να δημιουργηθεί και από την λήψη φαρμάκων. Λάθος το κατάλαβα πριν.
Το τρέμουλο. Όχι το τρέμουλο. Αυτό που έχετε στο νου σας σαν ένα μεγάλο. Λέγονται τις κινησίες αυτά. Αυτά οι μεγάλες κινήσεις που είναι οι άνθρωποι που τρέμουν ολόκληρη και ο κορμός τους και τα χέρια τους με μεγάλο εύρος κινήσεις. Αυτό. Λέγονται τις κινησίες και είναι στην ουσία οι επιπλοκές της θεραπείας της νόσου στα προχωρημένα στάδια. Το τρέμουλο, το χεράκι που τρέμει, που είναι σαν να μετράει τα νομίσματα ή που προσπαθεί να γράψει ο άνθρωπος ή να πιει τον καφέ του και χύνει τον καφέ, αυτό το κομμάτι είναι από τα αρχικά συμπτώματα της νόσου και είναι το συχνότερο σύμπτωμα που οδηγεί τους ανθρώπους στο να έρθουν. Μια βραδικινησία, μια δίσκαμψία, δηλαδή με ένα χέρι το οποίο δεν λειτουργεί καλά γιατί είναι δίσκαμπτο ή γιατί είναι πιο αργό ή δεν χάνει τη λεπτή κινητικότητα. Συνήθως οι άνθρωποι περνάνε πολύ καιρό, στο οποίο πάνε από ορθοπαιδικούς γιατί λίγο πονάει όμως από το δίσκαμπο το χέρι. Θέλω να πω ότι αργούν να φτάσουν σε εμάς, όταν πια η νόσος πάει, ας πούμε, και στο άλλο χέρι.
Για εσάς πόσο εύκολο είναι να βάλετε διάγνωση? Αν είναι σε αρχικά στάδια, ας πούμε, επιβεβαιώνεται μετά με απεικονιστικούς ελέγχους και εξετάσεις?
Όχι απαραίτητα, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες έχουμε κάποια αμφιβολία κλινικά. Θέλω να πω ότι είναι ένα ήπιο σύμπτωμα, βλέπουμε κάτι στην εξέταση που το επιβεβαιώνει, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Μόνο τότε θα δώσουμε και μια απεικόνιση. Αφού βέβαια αποκλείσουμε άλλες αιτίες που μπορεί να μοιάζουν με το Πάρκινσον. Κοιτάξτε, οι περισσότερες περιπτώσεις μπαίνει κλινικά, αλλά ποτέ δεν είναι μια στιγμή. Κανένας ασθενής δεν είναι μια στιγμή. Είναι η παρακολούθηση και η εξέλιξη των συμπτωμάτων που θα μας δώσουν τη βέβαιη διάγνωση. Έτσι κι αλλιώς και στα κριτήρια, τα επίσημα κριτήρια της νόσου, απαιτεί μια πενταετία να βλέπουμε τον άρρωστο για να πούμε την εξέλιξη και το πώς συμβαίνουν τα συμπτώματα. Μπαίνει η διάγνωση, αλλά θέλω να πω ότι.
Θέλω να πάμε λιγάκι στην θεραπευτική αντιμετώπιση, γιατί διαβάζω από συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες. Αναφέρθηκε ότι 49 ασθενείς με Πάρκινσον περιμένουν σχεδόν 9 μήνες να υποβληθούν στη σωτήρια επέμβαση της ενδοβάθη εγκεφαλικής διέγερσης, αυτά στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα. Το ίδιο ισχύει και σε άλλα νοσοκομεία. Δεν έχουν να αντικαταστήσουν αυτό το διεγέρτη και τα ανταλλακτικά που χρειάζεται και αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν και στη συνέντευξη τύπου υπόθηκε ότι οι ασθενείς επέμβαση τη λένε, που θα έκαναν αυτήν την επέμβαση, είναι αυτοί που δεν απαντάνε στην φαρμακευτική αγωγή. Τι είναι αυτή η εγκεφαλική διέγερση?
Είναι μπαίνει ένα ηλεκτρόδιο στην περιοχή που πάσχει. Και στην ουσία δίνει διέγερση ώστε να αναδεικνύει τα συμπτώματα της νόσου. Στην ουσία, επειδή οι άνθρωποι όταν που κάνουν την κατάσταση της δοπαμίνης που λείπει στους παρκινσονικούς, σε αυτήν υπάρχει ανοχή όσο περνάνε τα χρόνια και έχει επιπλοκές όπως αυτές οι κινήσεις που είπαμε, οι έντονες κινήσεις, κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί όταν πληρώνουν κάποιες προϋποθέσεις, δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να έχουν ψυχιατρική συνοσηρότητα, τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Μπορούν να μπουν σε διαδικασία, δηλαδή να μπαίνει ένα καλωδιάκι στην ουσία από νευροχειρουργό γίνεται η επέμβαση και δίνει διέγερση στην περιοχή που πάσχει ώστε να συντονιστούν, να το πω έτσι, να συντονιστούν και δεν σταματάει τα φάρμακα του συνήθως.
Δεν παραμένει το καλωδιάκι.
Παραμένει. Είναι ένα μηχανηματάκι το οποίο συνδέεται υποδορίως και συνδέεται με αυτό το καλώδιο το οποίο δίνει η διέγερση.
Μάλιστα. Κάτι σαν βηματοδότης, ας πούμε, να το φανταστούμε.
Κάπως έτσι για τα βασικά γάγκλια.
Ναι. Τώρα, η λεβοντόπα. Τι είναι, αυτή είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία για τον έλεγχο των συμπτωμάτων του Πάρκινσον?
Είναι στην ουσία, δίνουμε μια πρόδρομη μορφή της ουσίας που λείπει στους παρκινσονικούς. Δίνουμε μια μορφή με τρόπο ώστε να μπορεί να μείνει παραπάνω στον οργανισμό του ανθρώπου και να διασπαστεί τη δοπαμίνη που χρειαζόμαστε, γιατί είναι αυτό που λείπει στον παρκινσονικό ασθενή. Υπάρχουν διάφορες μορφές στις οποίες τη δίνουμε. Η πιο συχνή είναι από το στόμα, αλλά επειδή οι άνθρωποι με Πάρκινσον έχουν και διατραχές από το γαστρεντερικό τους, με παρατεταμένη γαστρική κένωση, δυσκυλιότητα έντονη, μπορεί αυτό να επηρεάσει την απορρόφηση του φαρμάκου. Υπάρχουν και μορφές με υποδόρειες. Τώρα ελέγχονται και κάποιες για ενδορυνικά, τα οποία όμως η πρακτική μας καθημερινή είναι τέτοια λεβοντόπα ή παρόμοιοι ή αγωνιστές δοπαμίνης από το στόμα.
Μάλιστα. Στην Θεσσαλονίκη πώς θα πάμε, κυρία Σταρδέλη, με τους ασθενείς στο ΑΧΕΠΑ? Το ΑΧΕΠΑ πάντα είχε παράδοση για την νόσο του Πάρκινσον και για άλλες νευρολογικές παθήσεις βέβαια και για τις κλήρεις κατά πλάκας και για όλα αυτά. Ανταποκρίνεστε, μπορείτε να ανταποκριθείτε στους ασθενείς και σε επίπεδο θεραπευτικό. Εμείς έχουμε τέτοιους εγκεφαλικούς διεγέρτες και άμα χρειάζεται μπορούν να πάνε εκεί οι ασθενείς.
Είναι στο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ δεν γίνονται οι επεμβάσεις.
Μάλιστα.
Δεν γίνονται οι επεμβάσεις.
Παρότι έχουμε νευροχειρουργική κλινική. Ακριβώς. Μάλιστα, γίνονται στον ιδιωτικό τομέα, να συμπεράνω, έτσι.
Οι περισσότερες θεωρώ πως γίνονται εκεί.
Μάλιστα. Από καινούργια φάρμακα νέας γενιάς, έχουμε φάρμακα στα οποία απαντούν καλύτερα. Είναι ακριβά, είναι συνταγογραφούμενα όλα αυτά και αποζημιούμενα.
Έχουμε κάποια καινούργια φάρμακα τα οποία είναι συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα κανονικά όπως τα παλιά. Τα οποία όμως δεν έχουν, είναι στην ουσία μορφές που ήδη έχουμε, είτε σε κάποια άλλη μορφή χορήγησης, είτε με κάποια διορθωμένα χαρακτηριστικά του φαρμάκου. Mm-hmm. Τα φάρμακα που είχαν μεγάλες μελέτες στο τελευταίο διάστημα, που λέγαμε θα περιμένουμε κάτι στην παθοφυσιολογία της νόσου, να πάμε όχι να αποκαταστήσουμε απλώς τα συμπτώματα, να είναι λίγο πιο πίσω στο μηχανισμό δράσης στο φάρμακο.
Αιτιολογικά να το αντιμετωπίσετε κάπως.
Αιτιολογικά, ναι, όχι την πρώτη υποτετία, αλλά πάνω στο μηχανισμό εξέλιξης της νόσου, ώστε να αναστρέψουμε την πορεία του, το ζητούμενο. Αυτές οι μελέτες δεν είχαν πολύ καλά αποτελέσματα και κυρίως θεωρεί η επιστημονική κοινότητα ότι οφείλεται στο ότι ήδη όταν πάμε να παρέμβουμε, οι μελέτες έχουν στηθεί με ανθρώπους που ήδη μπαίνει η διάγνωση και ήδη μιλάμε για έναν άνθρωπο που 15 χρόνια εξελίσσεται η νευροκλειστική διαδικασία. Οπότε δεν είχε καμία από αυτές πάρα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Οπότε και κάποια μόρια που ελέγχονται τώρα είναι στην ουσία μόρια που υπόσχονται νευροπροστασία, δηλαδή κάπως να προστατεύσουν τις νευρώνες, για να μην, δηλαδή να μην εξελιχθούν προς την απόπτωση και το θάνατο, τα οποία ξέρουμε ότι κάνουν δουλειά σε άλλες παθήσεις και στην ουσία ελέγχονται τώρα και για την νόσο του Πάρκινσον.
Και δηλαδή, κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο, ναι. Κυρία Σταρδέλη, άρα δεν έχουμε κάτι καινούργιο. Κάτι τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω. Πότε έρχεται κανείς και κάνει επίσκεψη στον ειδικό νευρολόγο που ασχολείται με την νόσο του Πάρκινσον, όταν έχει 1, 2, 3 πια σημάδια?
Όταν έχει, όταν γίνει παραπομπή από έναν άλλον νευρολόγο, από έναν άλλον επαγγελματία υγείας, που τους θέλουν να συνδικεί ένας ειδικός στις κινητικές διαταραχές, έρχεται όταν έχει ένα τρέμουλο, μπορεί ακόμα και να είναι σε διαπαθής τρόμος που τον έχει στην οικογένεια, αλλά θέλει να το τσεκάρει. Έρχεται όταν έχει ένα χέρι το οποίο δεν λειτουργεί καλά, είτε γιατί είναι αργό, είτε γιατί χάνει τη λεπτική κινητικότητα και του λένε ψάξτο. Και πάει άνθρωποι σε διάφορα γιατρία, στον ορθοπαιδικό, από εδώ, από εκεί, πονάω, δεν μπορώ να βρω την αιτία. Κάποια στιγμή του λένε δες και ένα νευρολόγο.
Να μην είναι δηλαδή ορθοπαιδικό το πρόβλημα και να είναι νευρολογικό, αυτό λέτε.
Βέβαια, επειδή πολλές φορές ένα δίσκα από το χέρι πονάει, δεν έχει το χειρίσει καλά. Πάνε οι άνθρωποι που θεωρούν ότι είναι.
Ορθοπαιδικό το πρόβλημα, ναι.
Ναι, ένα όμως που έχει πονέσει, μια τενοντίτιδα, κάτι άλλο. Πάρα πολλές φορές το βλέπουμε αυτό.
Ναι.
Οπότε θεωρώ ότι όταν έχει ένα τέτοιο σύντομο το οποίο δεν έχει απλή εξήγηση σε κάτι άλλο, θα πρέπει να τον δει και ένα ειδικό στις κινητικές διαταραχές.
Κυρία Σταρδέλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε.
Εγώ ευχαριστώ κύριε Κασίδη για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.